วันนี้3ปีแล้วนะในหลวงองค์ก่อนสวรรคตพวกเราหายเศร้าโศกแล้วตอนนั้นจะเป็นจะตายช่วงนั้นหลวงพ่อดูก็ไม่ใช่ว่าแค่เสียใจตกใจมากกว่าตกใจว่าเนี่ยเราเกิดมาแล้วก็เจอรัชกาลที่9แล้วอยู่มานานท่านสิ้นไปรู้สึกชีวิตเราไม่แน่นอนแล้วหลวงพ่อยังบอกพวกเราเลยว่าอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยคนที่เหลืออยู่ก็ต้องปรับตัวอยู่จนได้แหละไม่งั้นมนุษย์มันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วมันปรับตัวไม่เป็นคนมีคุณงามความดีมากๆนะคนก็คิดถึงแต่คนชั่วมากๆคนก็คิดถึงนะเราก็อยากให้คนคิดถึงอยากทำดีก็แล้วกันบางคนอยากดังไปยิงประธานาธิบดีเคนเนดีอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีชื่อในประวัติศาสตร์นั้นไร้สาระเราไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรแบบโจรหรอกเนาะภาวนาเล่าไปพอตายไปคนก็จำได้อยู่ช่วงเดี๋ยวก็ลืมมันไม่มีอะไรข้ามฟ้าใครรู้บ้างว่าพ่อของปู่ชื่ออะไรไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้ที่ถามพ่อหลวงพ่อไม่รู้นะปู่ชื่ออะไรรู้ไหมหลวงพ่อก็ไม่รู้งั้นเราอย่าไปคิดว่ากูแน่กูหนึ่งนะต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ไปเดี๋ยวเดียวคนก็ลืมละเราไม่ได้บารมีมากอย่างในหลวงก่อนคนยังจำได้คนจะจำได้หรือจำไม่ได้ไม่สำคัญภาวนาของเราไปมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแบบไม่ทุกข์แค่นั้นก็ดีวิเศษที่สุดแล้วล่ะอยู่อย่างไม่ทุกข์มันเรื่องอะไรเกิดมาทั้งทีจะต้องจมความทุกข์ตลอดชีวิตวิธีที่จะไม่ทุกข์ก็มีทางเดียวเท่านั้นเจริญสติปัฏฐานไปการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางที่สองเนี่ยเราอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาเหมาะกับชาวกุรุชาวกุรุเดี๋ยวนี้ก็แถวเดลีชาวกุรุเนี่ยเป็นคนมีบุญบารมีมากพระพุทธเจ้าไปแล้วท่านเลยแสดงสติปัฏฐานสูตรให้ฟังในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนการทำสมถะบางอย่างมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้ทำสมถะได้อย่างอานาปานสติเนี่ยใช้ทำสมถะได้หรือการพิจารณาร่างกายเป็นธาตุเป็นอะไรพวกนี้คิดพิจารณาเป็นปฏิกูลเป็นอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้เป็นสมถะการดูจิตบางอย่างเป็นสมถะอย่างการเพ่งช่องว่างลองหลับตาซิทำใจสบาย รู้สึกไหมมันมีช่องว่างๆมีความว่างๆอยู่ข้างหน้าเราจิตถลำเข้าช่องนั้นนะก็ได้สมถะรู้สึกไหมว่าสงบเอาถอยขึ้นมาเดี๋ยวติดสมาธิแล้วมันนั่งแก้หายใจแรงๆจิตอีกดวงหนึ่งที่ใช้ทำสมถะนะก็คือจิตที่ไม่เพ่งรูปไม่เพ่งนามไม่เพ่งอะไรเลยไม่เพ่งตัวจิตด้วยนะชื่ออากินจัญญายตนะตัวนี้ใช้ทำสมถะได้เพราะในสติปัฏฐานเนี่ยบางคนนะจะต้องทำสมถะก่อนแล้วถึงจะมาเจริญสติปัฏฐานจริงๆในสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานเนี่ยท่านใส่เรื่องของสมถะเข้าไว้ด้วยยังไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานทุกอย่างจะต้องเป็นวิปัสสนานะตั้งหลักให้ถูกอย่างถ้าเราไปเพ่งลมหายใจเนี่ยเป็นสมถะนะเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยดูจิตไปดูความว่างๆอะไรเงี้ยเป็นสมถะในส่วนของการพัฒนาจิตในสติปัฏฐานเนี่ยก็จะมีสองส่วนสติปัฏฐานในเบื้องต้นเนี่ยทำไปเพื่อพัฒนาสติเพื่อฝึกให้เรามีสติสติปัฏฐานในเบื้องปลายเนี่ยฝึกไปเพื่อพัฒนาให้เรามีปัญญาในสติปัฏฐานเนี่ยทำสติอย่างเดียวก็ได้ทำให้มีสติปัญญาก็ได้เวลามีสตินะอยู่ตัวเดียวได้แต่ปัญญาเนี่ยจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสตินะต้องเกิดด้วยกันสติปัฏฐานแบบไหนทำให้มีสติทั้งหมดนั่นแหละนะทั้งกายเวทนาจิตธรรมแต่ละหมวดก็มีบทย่อยๆอย่างกายก็มีเรื่องอานาปานสตินะเรื่องอิริยาบถสี่เรื่องสัมปชัญญะรู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของกายเนี่ยมีเรื่องธาตุเรื่องอะไรทั้งหมดนี้ใช้ฝึกสติได้ทำยังไงเราจะมีสติถ้าเราไม่มีสติเราเจริญปัญญาไม่ได้แค่มันมีสองอย่างนะที่ทำให้เราเจริญปัญญาได้สติกับสมาธิในสติปัฏฐานเนี่ยรวบรวมสอนวิธีทำให้เกิดสมาธิไว้ด้วยวิธีทำให้มีสติด้วยวิธีเจริญปัญญาด้วยวิธีเจริญปัญญาก็ใช้สติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปนามของกายของใจแต่จะรู้ได้จิตต้องตั้งมั่นมีสมาธิในองค์ประกอบที่จะเดินปัญญานะอย่างน้อยมีสองตัวสติกับสมาธิอยู่ในองค์มรรคนะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้ามีคู่นี้แล้วก็สุดท้ายอริยมรรคจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีโอกาสที่อริยมรรคจะเกิดสัมมาสติเกิดจากอะไรสติเป็นยังไงสติเป็นความระลึกได้ถึงความปรากฏขึ้นมาของรูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าสติระลึกได้ถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปอยากฟังเทศน์นี้ไม่ใช่สติปัฏฐานมีสติไหมมีเป็นสติธรรมดาสติเนี่ยเกิดแก่จิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงอย่างเราอยากใส่บาตรเนี่ยเวลาใส่บาตรไปเนี่ยมีความสุขมีความสบายจิตเป็นกุศลในขณะนั้นมีสติแต่สติชนิดนั้นไม่ทำให้บรรลุมรรคผลต้องสติปัฏฐานเท่านั้นถึงจะทำให้บรรลุมรรคผลได้เพราะท่านบอกแล้วว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียว พื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติกับสติปัฏฐานต่างกันยังไงสติเนี่ยระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทุกอย่างนะคิดในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรื่องอารมณ์บัญญัติแต่สติปัฏฐานนั้นเป็นสติระลึกรู้รูปรู้นามนะตัวเนี้ยต้องรู้รูปรู้นามถึงจะเป็นสติปัฏฐานชนิดที่ทำให้เกิดสติอย่างถ้าเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเรื่อยๆหรือท้องพองรู้สึกท้องยุบรู้สึกนี่เราได้สติแล้วถ้ามีสติอยู่อย่างนี้สมาธิมันก็เกิดได้ด้วยแต่มันเป็นสมาธิธรรมดามันไม่ใช่สัมมาสมาธิสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตอกุศลก็ได้นะแต่สติเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนเพื่อสร้างสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องท่านถึงใช้คำว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิส่งเดชอย่างมหาโจรจะยิงหัวคนมันก็ต้องมีสมาธิเป็นสมาธิที่เจือด้วยอกุศลอยากฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยสติก็ต้องเป็นสัมมาสติบางคนเรียนตำรานะเรียนตำราปริยัติบอกสมาธิเนี่ยต้องใช้คำว่าสัมมาสมาธิเพราะสมาธิที่เกิดกับจิตที่เลวก็มีแต่สติเนี่ยไม่ต้องใช้คำว่าสัมมาสติเพราะสติดีทั้งหมดในพระไตรปิฎกมีคำว่าสัมมาสตินะงั้นจะมาโยเยโมเมตัดคำว่าสัมมาสติออกไปไม่ได้สัมมาสติต่างกับสติธรรมดายังไงสติธรรมดาเนี่ยระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหลายสัมมาสติเนี่ยระลึกรู้ลงมาที่รูปธรรมนามธรรมของตัวเองเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติเนี่ยท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐานนี่เราพูดทางทฤษฎีก็ฟังยากเรามาฝึกจริงๆขณะนี้พวกเรานั่งอยู่แล้วเราระลึกรู้ลงไปสิมีสติรู้เห็นร่างกายกำลังนั่งอย่าเพ่งนะใช้จิตใจปกติเลยเห็นร่างกายกำลังนั่งของคุณนะกำลังน้อมใจให้ซึมนะคิดว่าสมาธิต้องซึมไม่ใช่จิตต้องตื่นไม่ใช่จิตซึมจิตซึมเป็นโมหะเป็นโมหะสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิเกือบร้อยละร้อยของคนที่ทำสมาธิทำมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาถ้าทำสมาธิจริงๆต้องเกิดอริยมรรคอริยผลในเวลาสั้นๆอันแรกเราฝึกสตินะอย่างขนาดนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเราพยักหน้าสิรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกด้วยใจปกตินะไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะอย่างคอยรู้สึกในร่างกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกในกายเรื่อยๆการที่เราคอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะต่อไปพอร่างกายมันเปลี่ยนแปลงมันขยับหรือมันหายใจผิดจังหวะนิดเดียวสติจะเกิดเองสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะอะไรเราเห็นสภาวะบ่อยๆงั้นเรามาหัดดูสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมนะคือรูปธรรมนามธรรมตัวนี้เป็นรูปธรรมเห็นไหมตัวนี้นั่งอยู่รู้สึกมันนั่งอยู่รู้สึกลองหันซ้ายขวาสิเนี่ยหันแล้วรู้สึกเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกหรือหายใจตอนนี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกไปแต่หายใจนี่ดูยากนี่นะเดี๋ยวจะไปเพ่งเนี่ยของโยมตรวจหายใจจะเพ่งปึ๊กเลยนะจะเป็นวิชชาสมาธิทันทีเลย งั้นดูอิริยาบถดูอะไรไปงั้นดูความเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจมันสว่างใจมันโปร่งตัวเนี้ยคือใจที่มีสติถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดด้วยงั้นอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกขณะนี้หายใจอยู่รู้สึกขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่รู้สึกเนี่ยฝึกตัวเองเรื่อยๆเห็นจิตที่เบิกบานไหมเนี่ยตัวเนี้ยที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวพุทโธนะซื่อบื้ออย่างนี้ไม่ใช่ตัวมิจฉาสมาธิเราระลึกรู้กายบ่อยๆนะแล้วต่อไปพอร่างกายขยับปุ๊บสติเกิดเองไม่ต้องเชิญให้เกิดนะสติที่จงใจทําให้เกิดไม่ใช่สติตัวดีเลยเป็นสติตัวไม่ดีหรอกเครียดจิตเป็นอกุศลด้วยซ้ำไปไม่ใช่สติหรอกประมาณปี2526อะไรเนี่ยหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลเดือนกันยา25เนี่ยหลวงปู่ดุลโอเครับรองแล้วว่าหลวงพ่อเดินได้ด้วยตัวเองแล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆว่าเขาเรียนกรรมฐานอะไรกันเข้าไปที่วัดสนามในไปหาหลวงพ่อเทียนตอนนั้นหลวงพ่อเทียนกำลังดังหลวงพ่อเทียนนี่ไม่เอาพุทโธเลยบอกพุทโธใช้ไม่ได้คนอื่นเขาใช้พุทโธได้หลวงพ่อเทียนใช้ไม่ได้นะแต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันหลวงพ่อเทียนสอนขยับตอนที่หลวงพ่อเข้าไปวัดสนามไหนนะเห็นมีศาลาไม้อยู่อันหลวงพ่อเทียนก็นั่งขยับไปพูดไปบรรยายไปลูกศิษย์ก็นั่งขยับตามไปคารวาสนะไม่เห็นพระแต่นั้นท่านสอนโยมนั่งขยับแล้วก็ดูเราเป็นคนตาไวมาดูปุ๊บหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวตลอดเลยขนาดพูดไปยังไม่หลงเลยนะสติท่านดีจริงๆท่านสอนขยับในขณะที่ลูกศิษย์ขยับเนี่ยมีหลายแบบพวกหนึ่งนั่งคิดท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนวะเอาท่านี้ท่าไหนอีกท่านี้นั่งคิดกระบวนท่าไปเรื่อยๆพวกนี้ยังเคลื่อนไหวไม่เก่งอีกพวกหนึ่งเคลื่อนไหวสวยเป๊ะเลยนะเพราะเคลื่อนไหวด้วยไขสันหลังมันชำนาญมากในการเคลื่อนไหวแล้วไขสันหลังมันสั่งให้ทำงานเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ใจอ่ะมันหนีไปนอกวัดหนีไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ไม่หลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนแบบนี้หลวงพ่อเทียนบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเคลื่อนไหวแล้วจิตมันหนีไปต้องรู้ทันไม่ใช่เคลื่อนไหวนะสวยเป๊ะเลยแต่จิตไปอยู่ที่อื่นแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่เฉพาะที่หลวงพ่อไปเห็นที่วัดสนามไหนในวัดป่าเองนั่งสมาธิกันนะบางคนนั่งตัวตรงแน่วเลยนะดูดีดูข้างนอกดูดีมากเลยกายมันถูกเลยแต่จิตมันไม่ถูกมีคนหนึ่งนะไปวัดกับหลวงพ่อด้วยคนนี้เวลานั่งสมาธิเนี่ยทิ้งกายเลยจะนั่งไม่สวยนะนั่งบางทีถ้ามีที่พิงนะพิงไปเลยนั่งขัดสมาธิอยู่นะขัดไปขัดมาเหยียดขาออกไปแล้วนะคนเห็นนะหัวเราะว่าเฮ้ยไอ้คนนี้ภาวนาไม่เป็นมานั่งหลับแล้วครูบาอาจารย์เตือนอย่าหัวเราะเขานะบาปนะร่างกายเขาเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วแต่จิตเขาเนี่ยตรงเป๊ะเลยมันอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าถูกหรือผิดมันอยู่ที่ใจเนี่ยอย่างถ้าขยับถูกต้องเป๊ะเลยโดยไม่ต้องคิดนะแต่ใจหนีไปที่อื่นก็ใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งกลัวใจจะหนีไปเพ่งไว้ที่มือเนี่ยเอาจิตไว้ที่มือเจ้าจิตมันไหลตามมือไปอยู่แช่อยู่ในมืออันนี้เป็นสมถะจิตจมอยู่ในอารมณ์มันเดียวแช่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยไปนั่งดูไม่ประทับใจประทับใจหลวงพ่อเทียนคนเดียวแล้วก็ดูจำกระบวนท่าของท่านมาเนี่ยไปนั่งใต้ต้นไม้ที่วัดท่านนั่นแหละนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้แล้วขยับบ้างขยับไปขยับมาลำคาญ ตั้ง14จังหวะมันไม่เหมาะกับจริตเราเราเป็นพวกโทสะนะทำอะไรที่วุ่นวายขั้นตอนมากพิธีกรรมมากลำคาญหลวงพ่อขยับเหลือแค่นี้เองเราได้แก่นคำสอนของหลวงพ่อเทียนมาแล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนี่คือแก่นของท่านเรามองที่ท่านทำเราก็จับแก่นของท่านได้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกงั้นเราไม่ต้องเคลื่อนไหว14ท่าเคลื่อนไหวแค่นี้ตอนหลังนั้นมาเจอหลวงพ่อคำเขียนมาอยู่ที่นี่แล้วเจอหลวงพ่อคำเขียนท่านเล่าให้ฟังไอ้14จังหวะนี่มันมาทีหลังเดิมหลวงพ่อเทียนก็สอนมีสติเท่านั้นงั้นมีสติเคลื่อนไหวมีสติมีสติไปเรื่อยก็ถูกแล้วแค่นั้นนะไอ้14จังหวะเลยทำทีหลังไม่สำคัญหรอกท่านบอกว่าสำคัญที่สติเนี่ยองค์ที่ท่านตีความแตกนะตีคำสอนแตกนะท่านลงมาตรงนี้เลยเนี่ยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีคนนิมนต์ท่านไปเทศที่สวนลุมพอท่านเทศเสร็จนะเขามาต่อว่าคนที่จัดนะสอนอะไรแต่เรื่องสติทำไมไม่สอนศีลสมาธิปัญญาท่านก็เล่าแล้วท่านก็หัวเราะเขาก็ถูกของเขานะอาจารย์ประโมทเราก็ถูกอย่างของเราก็มีสติมันก็มีศีลมีสติมันก็มีสมาธิมีสติมันก็มีปัญญาขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดแล้วไม่มีหรอกตอนนั้นท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลจุฬานะเป็นมะเร็งหลวงพ่อบวชไม่นานหรอกเข้าไปกราบท่านพอท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านยังนอนอยู่ท่านบอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้นี่ไม่ใช่หมายถึงให้หลวงพ่อไปได้แล้วนะ บอกมือไม่ต้องมาไปได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกไปได้แล้วไปได้แล้วพระศาสนาเนี่ยมีผู้สืบทอดแล้วคำว่าไปหมายถึงใครตัวท่านท่านบอกมีผู้สืบทอดแล้วหลวงพ่อไม่ได้เรียนสายหลวงพ่อเทียนใช่ไหมแม่หลวงพ่อคำเขียนบอกหลวงพ่อสืบทอดได้เพราะหลวงพ่อมีสติท่านฟังซีดีฟังอะไรเราท่านรู้ว่าเราสอนเรื่องสติมันไม่มีสายหรอกสายไหนสายไหนนะถ้าทำสติปัฏฐานถูกมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องมันก็อันเดียวกันหมดแหละสายขยับมือสายดูท้องสายอะไรเนี่ยมันแล้วแต่พูดเอาเองถ้าท้องพองท้องยุบแล้วมีสตินะมันก็ถูกเหมือนกันนะไปรู้ลมหายใจพุทโธแล้วก็เคลิบเคลิ้มไม่มีสติก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยถูกหรือผิดมันอยู่ที่ว่าจิตมันถูกไหมมีสติถูกต้องไหมมีสมาธิถูกต้องไหมถ้าสองตัวนี้ถูกยังไงก็ถูกนี่พวกเราก็มาฝึกสติที่ดีสติที่ดีต้องเกิดเองสติที่จงใจให้เกิดยังเป็นสติชั้นเลวกุศลที่ต้องจงใจให้เกิดเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนกุศลที่เกิดได้เองเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าเกิดเองเรียกว่าอสังขาริกังไม่ต้องบิ้วอสังขาริกังเนี่ยถ้าแปลภาษายุคนี้คือไม่ต้องบิ้วอย่างบางคนได้ยินว่าอาทิตย์หน้าจะทอดกฐินนะที่เนี่ยใจปลื้มนะไม่ต้องบิ้วอยากมาร่วมงานนะอย่างนี้ได้บุญแรงอีกคนหนึ่งนะเพื่อนชวนให้อาทิตย์หน้าไปทอดกฐินวัดหลวงพ่อประโมทกันมันหน้าหนาวนะมันไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นเพื่อนต้องบิ้วนานเลยกว่าจะตัดสินใจมาอันนี้เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนสตินี่ก็เหมือนกันถ้าสติเกิดอัตโนมัตินะมีกำลังกล้าสติที่ต้องบิ้วให้เกิดพยายามประคองพยายามรักษาเป็นสติชั้นแย่ๆเป็นกุศลนะแต่ว่ากำลังไม่พอที่จะเดินปัญญาอย่างแท้จริงเราจะต้องฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดขึ้นวิธีฝึกให้สติอัตโนมัติเกิดขึ้นก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้เท่าทันนะอย่างเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจล่องลอยไปใจลอยเรียกว่าขาดสติอย่างเนี้ยแอบไปคิดแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยเรียกว่าขาดสติใจมันหนีไปนะไม่รู้หรอกถ้ารู้ทันว่าใจมันหนีไปสติเกิดถ้าเราคอยดูที่จิตใจของเรานะจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปรู้ นี่เราเจริญสติด้วยจิตตานุปัสสนาใช้จิตเป็นฐานถ้าจะดูกายอย่างนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะอย่างหลวงพ่อไปดูที่หลวงพ่อเทียนแล้วก็มาขยับขยับขยับเนี่ยทำแค่นี้เราก็เข้าใจหลักของท่านกลับมาบ้านอีกสองสามวันนะก็ขยับเล่นๆนะปกติตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มภาวนามาหลวงพ่อดูจิตไม่ได้ดูกายนี่มาเล่นกับหลวงพ่อเทียนนี่เราก็ขยับกายมีวันหนึ่งนะขาดสติเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันเพื่อนคนนี้อยากเจอมานานแล้วไม่เจอตั้งนานแล้วเพื่อนซีสมัยเด็กๆพอเห็นมันปุ๊บนะดีใจดีใจไม่รู้ว่าดีใจขาดสติแล้วนะก้าวเท้านะเพื่อจะข้ามถนนหันซ้ายหันขวาขาเท้าขยับเท่านั้นสติเกิดปั๊บเลยเราไม่ได้เคยฝึกขยับเท้าแล้วรู้สึกนะตอนที่มาฝึกเล่นเนี้ยขยับมือแล้วรู้สึกแต่พอเท้ามันเคลื่อนนะมันรู้สึกเองเลยเนี่ยสติอัตโนมัติมันเกิดละนะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนี้เรามาขยับเราไม่รู้ว่าขยับเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไร้สาระนะทำโดยไม่รู้เจตนาไม่รู้เป้าหมายทำสเปสปาอนาถาเกินไปงั้นเราขยับเนี่ยเพื่อให้ปลุกสติให้ตื่นตื่นเองขยับไปนะจนกระทั่งร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้โดยไม่เจตนาพยักหน้าแล้วรู้สึกหันซ้ายหันขวาแล้วรู้สึกเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกมันก็ต้องหัดรู้สึกก่อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะนั่งอยู่ก็รู้สึกยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่คอยรู้สึกไปพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกไปนั่งแล้วคันเกาแล้วเกาก็รู้สึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปแล้วสติจะเกิดเองถ้าไม่เอากายดูที่จิตเลยก็ได้จิตเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปดูก็รู้จิตหนีไปฟังก็รู้ต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปคิดปุ๊บสติเกิดเองเลยหลักเดียวกันนะคือดูสภาวะซ้ำแล้วซ้ำอีกไปนะกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ธรรมนี่เล่นยากหน่อยยังไม่อธิบายยาวนะที่ง่ายคือกายกับจิตร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปพอร่างกายขยับมันรู้สึกโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยสติตัวจริงเกิดแล้วจิตใจขยับขยื่นเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปนะพอจิตไหลไปคิดปุ๊บสติเกิดเองเลยอัตโนมัติเลยสติที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วทันทีที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดร่วมด้วยนะอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นบางทีครูบาอาจารย์สอนนะขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ท่านจะสอนอย่างนี้ขยับมือไปหรือว่าเห็นท้องพองท้องยุบนะหรือหายใจออกหายใจเข้าแล้วจิตมันหนีไปคิดนะรู้ทันมันสำคัญรู้ทันที่จิตหนีไปคิดนะทำไมให้รู้ตัวนี้เพราะจิตหนีไปคิดทั้งวันเลยรู้ตัวนี้ได้รู้ได้ทั้งวันอย่างถ้ารู้อิริยาบถ4มันนั่งก็นั่งอยู่นานๆนานมากไปใจลอยหนีไปที่อื่นแล้วแต่ถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยนะมันเร็วมากเลยแป๊บก็หนีแป๊บก็หนีเราจะเห็นถี่ยิบเลยต่อไปพอจิตหนีไปคิดปุ๊บสติเกิดเองเมื่อสติเกิดทั้งวันเพราะจิตหนีไปคิดทั้งวันนะสติจะเกิดถี่ยิบเลยนี่สติเกิดบ่อยๆนะจิตคุ้นเคยที่จะมีสติมันจะมีสติอัตโนมัติเมื่อวานยังเล่าให้พระฟังเลยหลวงพ่อตอนอยู่ที่สวนโพนะภาวนาได้สามพรรษาหลวงพ่อรู้สึกท้อแท้ใจว่าภาวนาแล้วมันก็ไม่พ้นกิเลสนะยังจะต้องเกิดอีกอะไรเงี้ยใจมันท้อแท้ใจท้อแท้ใจแล้วนึกนะเลิกปฏิบัติแล้ววะต่อไปนี้เลิกปฏิบัติแต่มันเลิกไม่ได้ไม่รู้จะเลิกยังไงนะจะเร่งความเพียรให้ดีกว่านี้ก็เร่งไม่ได้เพราะสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันเร่งกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วอยู่แค่นี้ก็ไม่เจริญเลิกแล้วท้อใจไม่เอาแล้วแต่เลิกก็เลิกไม่ได้พวกเราเลิกได้ไหมเก่งเลยล่ะ ให้มีสติหรือยากให้เลิกนี่ง่ายมากเลย คว้ามือถือขึ้นมาเถอะสติแตกกระจายหมดแล้ว นะสมาธิกระจายหมดแล้วเนี่ยมันต้องฝึกนะจนกระทั่งมันอัตโนมัติถ้าอัตโนมัติเนี่ยมากกว่านี้ก็ไม่ได้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้มันอัตโนมัติไปหมดแล้วต้องฝึกนะของฟรีไม่มีทุกอย่างแลกมาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นเลยกว่าจะได้สติอัตโนมัติฝึกกันนานกว่าจะได้สมาธิอัตโนมัติฝึกกันนานนะกว่าจิตจะเดินปัญญาอัตโนมัติกระทบตากระทบรูปเนี่ยจิตเห็นไตรลักษณ์แล้วเดินปัญญาเห็นรูปไม่ใช่เราเห็นรูปเกิดแล้วดับเวลาตาเห็นรูปเนี่ยไม่ต้องไปดูรูปเกิดดับนะตามองเห็นนะถ้าเวลาตากระทบรูปเนี่ยถ้าจะดูที่รูปเนี่ยดูว่ามันไม่ใช่เรานะแต่เวลาตากระทบรูปแล้วเรารู้ความรับรู้ทางตาเรียกจักขุวิญญาณจิตรู้ตัวเนี้ยดูอนิจจังมันเกิดลำดับทันทีเลยนะเวลาตากระทบรูปเนี่ยดูได้สี่อย่างนะดูรูปนะดูจักขุประสาทดูผัสสะการกระทบดูความรับรู้ทางตาวิญญาณเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยมีลีลาที่ไม่เหมือนกันนะจะค่อยๆฝึกอ่ะเดี๋ยวเห็นเองอ่ะในตำราไม่มีหรอกนะตำราไม่ได้ละเอียดขนาดนี้ตำราเหมือนแผนที่แผนที่มันไม่ละเอียดเท่าที่เราเดินดูหรอกนะแต่ว่าแผนที่ก็ใช้คลำทางไปได้นะไม่มีแผนที่ไปไม่รอดนะงั้นไม่มีปริยัติเนี่ยไปไม่ได้นะสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยคือปริยัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดคือปริยัติสิ่งที่พระโมคคัลลาสารีบุตรแสดงคือปริยัติมันเป็นความรู้ของท่านไม่ใช่ความรู้ของเราท่านสอนหลักปฏิบัติให้นะอันนี้เป็นปริยัติเราต้องมาลงมือเจริญสติเองเจริญสมาธิเจริญปัญญาเองแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเองความรู้ถูกเข้าใจถูกเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เป็นของจริงของเราเกิดจากการภาวนาการปฏิบัติอย่างที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยปริยัตินะจะฟังให้ได้ธรรมะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ต้องปฏิบัติหลวงพ่อเคยถามท่านพุทธทาสท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มผมจะเป็นพระโสดาบันไหมท่านฟันธงเลยไม่เป็นหรอกต้องปฏิบัติเอาต้องภาวนาเอาจำไม่ได้แล้วท่านใช้คำว่าปฏิบัติหรือภาวนาหลายสิบปีแล้วร่วม40ปีแล้วไปถามท่านหน้าตาเฉยเลยจริงๆจะไปเอาเรื่องท่านอ่านหนังสือท่านแล้วกลายเป็นวิชาทิฏฐิแล้วว่าตายแล้วศูนย์ที่อาจารย์สุชีพปุญญานุภาพท่านเขกบาลให้โอ้ยโมโหท่านพุทธทาสทำไมมาสอนจนเรากลายเป็นตายแล้วศูนย์ไปลุยท่านบอกถ้าอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอครับท่านย้อนถามกลับนะเราถามท่านท่านถามกลับคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอหูเรานี่หงายหลังเลยนะกราบท่านเลยเรามันโง่เองอ่านหนังสือท่านไม่รู้เรื่องกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยถามท่านเนี่ยถ้าผมอ่านหนังสือท่านอาจารย์ทุกเล่มเนี่ยผมจะได้โสดาไหมไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาหนังสือของท่านก็คือปริยัติแต่เป็นปริยัติที่มาจากองค์ความรู้ของท่านพระไตรปิฎกก็เป็นปริยัติมาจากองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกรุ่นโน้นคำสอนของครูบาอาจารย์ก็เป็นปริยัติมาจากความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์รุ่นนี้เราอ่ะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้วยตัวของตัวเองยังไม่ได้ธรรมะไม่มีดวงตาเห็นธรรมนะเอาแต่คิดเอางั้นฝึกต่อไปนี้ไม่ว่าจะทำอะไรนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ไม่ต้องคิดว่าจะสงบหรือไม่สงบนะถ้าเมื่อไหร่รู้สึกถูกต้องสมาธิก็เกิดเองสติก็เกิดเองนะสติเกิดเองสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดเองงั้นอย่างใจเราโกรธเนี่ยสติระลึกได้ว่าโกรธนะความโกรธจะดับปั๊บลงไปเลยนะสติระลึกปุ๊บเนี่ยกิเลสอยู่ไม่ได้กิเลสมันแพ้สติงั้นโกรธขึ้นมาระลึกได้ว่าเฮ้ยโกรธแล้วนี่ความโกรธจะดับไปเลยนะแล้วจิตเนี่ยจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิเกิดอัตโนมัติแต่ที่ครูบาอาจารย์เน้น ว่าให้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้เพราะมันเกิดบ่อยโกรธนานๆจะโกรธทีหนึ่งแต่หลงคิดนี่เกิดทั้งวันท่านถึงเน้นในตัวที่หลงคิดแต่ถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมรู้สภาวะอย่างอื่นได้ไหมได้ทั้งนั้นแหละถ้ารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะสติก็เกิดสมาธิก็เกิดสติเป็นตัวไปรู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏทันทีที่สติเกิดสมาธิก็จะเกิดด้วยค่อยๆฝึกสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นตัวนี้ไม่ใช่ละตัวนี้เป็นมิจฉาละสมาธิที่แข็งกระโดกกระเด็กค่อยๆฝึกไปกินข้าวไปกินข้าวก็ให้มีสตินะเห็นอาหารถูกใจหรือไข่พะโล้ลูกนี้ดำพิเศษชอบอยากกินไอ้คนข้างหน้าเราตักไปแล้วเนี่ยโมโหเนี่ยรู้จะเข้าห้องน้ำปวดท้องเต็มทีแล้วแถวก็ยาวใจกระวนกระวายรู้แต่เวลาเข้าห้องน้ำเห็นใจกันบ้างนะใครเขาฉุกเฉินให้เขาแซงคิวนะแต่ไม่ใช่แกล้งแซงคิวนะนั่นเหตุเกิดตัวไปกินข้าวนี่หมดนะครับ